Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Bosna i Hercegovina na privremenom finansiranju do aprila 2022. godine. Iranski državni mediji javili da je lansirana raketa u misiji istraživanja svemira. Grad Beograd donirao za obnovu zapaljene kuće novinara Jovanovića više od 12.000 eura. Rekordni rast zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na tsunami. Traži se reakcija na negiranje genocida tokom prikazivanja filma Quo Vadis Aida na radio televiziji Crne Gore. Ministrica rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila kako ne postoji nikakav ugovor države sa Rio Tintom. Večeras telefonom razgovaraju predsjednici SAD i Rusije Joe Biden i Vladimir Putin. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: bivši poslanik i vršilac dužnosti direktora Uprave prihoda Crne Gore Aleksandar Damjanović za Radio Slobodna Evropa procjenjuje da li će država uspjeti da servisira sve što je predviđeno budžetom za narednu godinu i programom Evropa sad.
Ovako kako je sad zamišljeno, izaziva zebnju da se prosto neće imati dovoljno sopstvenih sredstava i da će ovaj program moći da se realizuje isključivo uz priliv iz inostranstva, dakle iz novih inozaduženja, mi smo već zadužena zemlja.
Za kakve jelke se ove nove godine odlučuju Beograđani? Miroslav Ljubenović za Radio Slobodna Evropa kaže da godinama unazad za novu godinu kupuje isključivo jelku sa busenom.
Pretežno uzimam ovu jelku sa busenom, sad ili manju ili veću, onda držim jedno izvesno vreme, stavim u saksiju, dodam malo zemlje, povremeno to i zalivam, na proleće odnesem na plac i posadim tamo i to raste.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ruska agencija za osiguranje izvoznih kredita i investicija Eskar poslala je vlastima u Bosni i Hercegovini ponudu da kreditira izgradnju autoputa od Sarajeva do Beograda. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine. Eskar je sa mnoštvom ruskih banaka, institucija, kompanije i pojedinaca na takozvanoj crnoj listi Američkog ministarstva za trezor i financije. Više donosi Predrag Zvjerac.
Institucijama, kompanijama i pojedincima iz Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Europske unije zabranjeno je svako poslovanje s Eksarom, odnosno Nash Econom Bank, od 2014. godine, kad je Ruska federacija anektirala ukrajinski poluotok Krim. Vlade entiteta Federacije BiH i Republike Srpske s ovom ruskom agencijom razgovaraju o uvjetima financiranja projekta, čija vrijednost se procjenjuje na 3 do 4 milijarde eura. Otkud iznenada ruske financijske institucije u poslu izgradnje autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, odgovor iz državnog ministarstva nismo dobili. Ranije je Republika Turska obećavala da će u 100% iznosu financirati cijeli projekt bez ikakvog učešća Bosne i Hercegovine, kako je to prije 3 godine najavio tadašnji član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović nakon susreta s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Vojin Mitrović, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, na konferenciji za medije 29. decembra saopćuje da će Rusija financirati, Turska graditi, a BiH entitet vraćati ruski kredit.
Turci pregovaraju o komercijalnom ugovoru. Oko uslova financiranja pregovara, ako je u pitanju gradnja autoputa kroz Republiku Srpsku, vlasti, odnosno Ministarstvo financije i autoputevi Republike Srpske sa Ruskom državnom agencijom. Ako je to u pitanju federacija, onda federalne vlasti nadležne za zaduživanje.
Na pitanje ima li bilo kakvih podataka o financijskom modelu, odnosno koliki je iznos koji nudi ova Ruska državna agencija Bosni i Hercegovini, je li riječ samo o osiguranju turskog ulaganja ili kreditu za kompletnu autocestu ili pak nečem trećim, iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa naveli da će to biti poznato tek kad se završi izrada projekta dokumentacije za obje trase. Ideja o povezivanju Sarajeva i Beograda autocestom ili brzom cestom stara je desetljećima. Republika Turska je tokom trilateralnog poslovnog foruma BiH Srbija Turska krajem oktobra 2016. godine ponudila da realizira. Međutim, nitad nije odgovoreno kako će Turska financirati dio kroz BiH. Da li će to platiti turska vlada, je li riječ o grantu, kreditu ili koncesiji? Prije dva dana se ispostavilo da je riječ o potencijalnom kreditu, i to ruskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Kako su preko Srbije kineske kamere sa američke crne liste ušle na Kosovo? Poslušajte Milu Đurđević.
Srbija je preko svojih kosovskih institucija kupila sistem videonadzora kineske kompanije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, namenjenih za škole u 12 opština na Kosovu, saznaje Radio Slobodna Evropa. Kako se vidi iz dokumentacije, sistemi za videonadzor kineske marke Dahua, koje Srbija nabavlja za škole na Kosovu, imaju i opciju prepoznavanja lica. Prema Američkom ministarstvu trgovine, Dahua Technology je kineska firma koja se od 2019. nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog njihove povezanosti sa kršenjem ljudskih prava i kineskom kampanjom represije nad Ujgurima u kineskoj provinciji Xinjiang. Privremeni organ opštine Gnjilane na Kosovu, kojim upravljaju srpske strukture, 16. decembra sklopio je ugovor za nabavku ovog videonadzora sa firmom Neva Company DOO sa sedištem u Ranilugu, također na Kosovu. Prema ugovoru firma se obavezala da u roku od 30 dana isporuči, montira i pusti u rad opremu za videonadzor za ukupno 30 objekata, koji obuhvataju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole u 12 opština na teritoriji Kosova. Sredstva su, kako se vidi iz dokumentacije, obezbeđena odlukom Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Vrednost potpisanog ugovora je oko 39.000 evra. State Department u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navodi da Sjedinjene Američke Države rade na izradi principa za odgovornu upotrebu tehnologije nadzora u saradnji sa partnerima i saveznicima.
Sjedinjene Američke Države rade sa saveznicima i partnerima na inicijativi za izradu principa za odgovornu upotrebu tehnologije nadzora od strane vlade u skladu sa našim zajedničkim demokratskim vrednostima i poštovanjem ljudskih prava.
Navodi se u pisanom odgovoru State Departmenta dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Srbija i dalje iz svog budžeta izdvaja desetine miliona evra godišnje za finansiranje paralelnih institucija i realizaciju svojih aktivnosti na Kosovu. Bivša južna pokrajina proglasila je nezavisnost 2008. Međutim, vlasti u Srbiji odbijaju da Kosovo priznaju kao državu. Više detalja o nabavci sistema za videonadzor kineske kompanije na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, kao i šta o tome kažu nadležni na Kosovu, potražite na slobodnaevropa.org.
Hoće li crnogorski budžet za 2022. godinu sa programom Evropa Sad, koji je juče dobio zeleno svjetlo u parlamentu, biti u potpunosti realizovani bez dodatnih zaduživanja? Veliko je pitanje na koje odgovor sa sigurnošću ne mogu da daju ni ekonomski analitičari, sa kojima je na tu temu razgovarao Predrag Tomović. Pitali smo ih koji su ključni izazovi u implementaciji usvojenog budžeta i hoće li država uspjeti da servisira sve što je njime predviđeno.
Za bivšeg poslanika i vršioca dužnosti direktora uprave prihoda Aleksandra Damjanovića, budžet kojeg prati set zakona kao i program Evropa Sad je budžet optimizma, ali i zebnje da li će biti realizovan iz domaćih resursa, a ne skupim inostranim pozajmicama i kreditima.
Ovako kako je sad zamišljeno, izaziva zebnju da se prosto neće imati dovoljno sopstvenih sredstava i da će ovaj program moći da se realizuje isključivo uz priliv iz inostranstva, dakle iz novih inozaduženja. Mi smo već zadužena zemlja i Crna Gora nema prostora za nova velika zaduženja koja će se kao bumerang kad tad morati vratiti svima nama. Dakle, pokušati krenuti u realizaciju, rekao sam, ovo je budžet optimizma i svima nama on treba, ali negdje voditi računa da i rast zarada koji je neophodan i rast standarda dovedemo elementarnu vezu sa raspoloženim resursima i da negdje pokušamo zaista da to ostvarimo dominantno sopstvenim snagama u odnosu na privredni razvoj koji se očekuje.
Kaže Aleksandar Damjanović za Radio Slobodna Evropa. Skupština Crne Gore je glasovima poslanika vladajuće većine i jednog iz opozicije 29. decembra usvojila budžet za 2022. godinu, koji je vlada projektovala na 2 milijarde i 460 miliona eura. On uključuje uvećanje minimalne zarade sa 250 na 450 eura i prosječne sa sadašnjih 530 na 700 eura kroz program Evropa Sad. Istovremeno su poslanici juče usvojili set zakona koji državnoj kasi donose neplanirane rashode. prihode. Naime, novim zakonima uvećena je minimalna penzija od 1. septembra sa 147 na 200 eura, a sva djeca do 18 godina primaće od 1. oktobra dječji dodatak. Ovi zakoni su dodatni trošak u budžetu prema procjenama od 25 miliona za penzije i 16 miliona za dodatke. Predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca profesor Vasilije Kostić za Radio Slobodna Evropa kaže da su ostvarivanje programa Evropa Sad sa povećanjem zarada i dodatna socijalna izdvajanja koje je vlada predvidjela dva ključna izazova za uspješnu realizaciju budžeta. Iz ugla poslodavaca, ono što je predviđeno budžetom ima, kako kaže Kostić, i negativnu, ali i pozitivnu stranu.
Zaista je znak pitanja da li će to biti moguće realizovati, jer radi se o nečem što za 80% povećava minimalnu zaradu, a da se pritom ne uzima u obzir produktivnost niti povrat na kapital, već da se to radi jednom knjigovodstveno-tehničkom ekvilibristikom. Ono što je dobro za poslodavce crnogorske u svemu tome i njihove zaposlene, naravno, jeste da se prvi put smanjuje troškovi rada po osnovu doprinosa, dakle smanjuju se troškovi rada poslodavaca, što bi mogla biti, mi se nadamo, najava jednog trajnog procesa u budućnosti rasterećenja troškova rada kako bi preduzeća mogla da budu efikasnija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usred povećanih tenzija između Kine i Japana oko spornih ostrva i Tajvana, ministri odbrane dve zemlje dogovorili su uspostavljanje crvene linije kao mehanizam komunikacije za rešavanje potencijalnih kriza i izbjegavanje incidenata između vojski dve zemlje, pišu svetski mediji. Japan i Kina saglasili su se da uspostave vojnu crvenu liniju u hladnoratovskom stilu između dve zemlje usred tenzije oko Tajvana i ostrva u blizini Okinave, ističe Times. Ministri odbrane Japana i Kine, Nobuo Kishi i Wei Fenge, u ponedeljak 27. decembra na videokonferenciji su razgovarali o pitanjima regionalne bezbednosti, kao i o opasnosti od incidenta između snaga dve zemlje. To je, ukazuje londonski list, bio prvi razgovor između ministara odbrane dve zemlje i trajao je više od 2 sata. Duže nego što je bilo predviđeno. Prema saopštenju kineskog ministarstva odbrane, Wei je rekao da dve strane treba da povećaju razmene na visokom nivou i praktičnu saradnju, zajednički upravljaju rizicima, spreče eskalaciju sukoba i unaprede saradnju u oblasti odbrane. On je također rekao da će Kina čuvati svoj teritorijalni suverenitet i pomorska prava i interese u istočnom Kineskom moru i nad ostrvima Diaoyu, poznatim u Japanu kao ostrva Senkaku. Kishi je, s druge strane, istakao značaj mira i stabilnosti u Tajvanskom Moreuzu i izrazio zabrinutost zbog ulaska kineskih brodova u teritorijalne vode oko ostrva Senkaku u prefekturi Okinava. Ta nenaseljena ostrva, pod kontrolom Japana, ističe Times, izvor su spora Tokija i Pekinga od 2012. godine, kada ih je japanska vlada kupila od privatnog vlasnika. Kina dugo tvrdi da polaže pravo na suverenitet nad ostrvima. Iako je prema japanskim zvaničnicima dogovorena crvena linija kao vanredni mehanizam komunikacije za rešavanje potencijalnih kriza oko spornih ostrva i Tajvanskog Moreuza, osobe upoznate s razgovorima upozoravaju da poslednji znak dogovora možda ne predstavlja značajan napredak u vreme povećanih tenzija, piše Financial Times. Kina i Japan više od jedne decenije raspravljaju o crvenoj liniji, ukazuje Financial Times, dodajući da su dve strane dogovorile njeno uspostavljanje 2007. ali da nisu uspele da finalizuju detalje. Iako su ostrva Senkaku i Diaoyu godinama u centru tenzije između Japana i Kine, Tokio pokazuje sve veću zabrinutost zbog situacije oko Tajvana, ostrva sa samoupravom na 200 km od istočne obale Kine, ali i samo 110 km od južnog japanskog ostrva Yonaguni u prefekturi Okinava. Tokio je u julu objavio svoju godišnju odbrambenu belu knjigu s do sad najsnažnijim formulacijama o Tajvanu, navodeći da je stabilizacija situacije oko Tajvana važna za bezbednost Japana. I Kishi je tada rekao da situaciju treba pratiti sa osjećajem krize. U intervju za CNN u septembru izneo je detalje, ističući da je ono što se dešava na Tajvanu direktno povezano sa Japanom, pošto se 90% energije koju Japan koristi uvozi preko oblasti oko Tajvana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj ove godine zbog korone neće biti dočeka nove godine sa hiljadama okupljenih na trgovima i ulicama, ali brojni gradovi priredili su programe prilagođene epidemiološkim mjerama. Jedino u Sinju, gdje je na vlasti Most, nema ograničavanja za slavlje. Upravo u Dalmaciji 30. decembra je srušen rekord broja novozaraženih u jednom danu. Više donosi Enis Zebić.
Vidimo se na prijemu moje klinike, poručuje umorno šef splitske infektologije Ivo Ivić svima koji se ponašaju i planiraju proslave kao da epidemije uopće nema.
Rezultat toga će biti na kraju respirator i pogreb. Nema proslava, nema okupljanja, treba nositi maske, treba se makniti, treba trčati na cijepljenje. Oni koji su se odlučili to napraviti učinit će pametnu stvar, a oni koji nisu samo mogu očekivati da će se pojaviti na ovom prijemu.
Naime, broj oboljelih raste, pogotovo tamo gdje je postotak procijepljenih manji. U Splitsko-dalmatinskoj županiji zabilježen je danas najveći broj novo zaraženih od početka pandemije pred 2 godine. Međutim, u Hrvatskoj radno vrijeme ugostiteljskih objekata na staru godinu produljeno do 2 ujutro, a proslave na otvorenom su ograničene, ali će se ipak održati, osim u Istri gdje su zabranjene. U Zagrebu će nastupiti psihomodo pop i zagrebačka filharmonija sa obradama Queena uz ograde i epidemiološke mjere. Unutar ograde moći će se ući samo sa digitalnom COVID potvrdom. Tako će biti i u Osijeku, kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin.
Tako da je sve sukladno zadanim epidemiološkim okvirima.
Slično i na Dubrovačkom Stradunu, kaže gradonačelnik Mato Franković.
Ovaj dio ispred crkve Svetoga Vlaha će biti ograđen za ljude koji imaju COVID potvrde. Sve ostalo će biti slobodan prostor.
U Sinju, u Dalmatinskom zaleđu, gdje je gradonačelnik Miro Bulj iz kleropopulističkog Mosta, od njegove antivakserske pozicije želi se napraviti turističku opciju.
Za novu godinu pozivam sve. Vidim da u Splitu svako se ne čekaju, u Sinju, u Slobodan grad možete doći, koncert doček nove godine sa crvenom jabukom. Još jednom svi u Slobodan grad, Sinj.
Šef stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije Damir Gabrić kazao je novinarima kako bi poziv sinjskog gradonačelnika bilo najbolje ignorirati. Zatražio je za staru godinu od policije i inspekcija pojačan nadzor na cijelom području županije. Koliko ljudi, toliko kontrola. Najavio je za državnu razinu načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novom izdanju podcasta Glasom mladih Radija Slobodna Evropa, Adnan Čomor govori o vremenu. Vremenu koje u Bosni i Hercegovini ne ide naprijed, nego kruži kao tvar u prirodi. Sve što se događalo u 2021. godini posredstvom društvenih mreža i korisnika dobijalo je i šaljiv satiričan karakter. Sagovornici su mu mladi i bivši mladi ljudi koji imaju svoj pogled na stvarnost koja nas okružuje i kroji sudbine.
Prvo, koji mladi, prvo, šta treba da preuzmu, znači šta da preuzmu, mislim, šta, što bi rekao, bare, tati, šta da preuzmu. Kako su dani, čovjek je dobro.
Čovjek je dobro, jes, kaže. Vesela, što reče moja sestra, neki dan, 24 godine, počela rad, prošle, kaže, i od nekakve penzije, kaže.
U kojem filmu žive mladi, kojeg žanra, koga režira i kuda ih to vodi ovaj nezaustavljivi marš vremena. Granica između sadašnjosti, prošlosti i povratka u budućnost je jako tanka. Neprepoznavatelji prilika je ne bi mogli prepoznati, a poznavatelji prilika našu stvarnost zovu Televisa Prezenta.
Vrijeme nestaje, ono ide naprijed, ne može se zaustaviti ni preskočiti, niti je putovanje kroz vrijeme poznato čovječanstvu. Osim ako niste bili ili Ted, Doctor Strange, Deathlok, Wave Rider, Bishop, Green Lantern, Iron Lad, The Flash, Booster Gold ili Cable, ovo su sve filmski ili stripovski junaci koji mogu ići kroz vrijeme, vraćati vrijeme unazad, unaprijed zaustaviti vrijeme i slično. Naravno, oni su izmišljeni likovi, plodovi nečije mašte ili kreativnosti.
Ovo je samo kratka najava zanimljivog polusatnog druženja u podcastu Glasom mladih. A sve epizode podcasta Radija Slobodna Evropa možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.
Novinari Radija Slobodna Evropa provjerili su šta je u protekloj godini nasmjelo stanovnike Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Srbije.
Politika vam je u 2021. na oči terala i suze i smeh. To proizlazi makar iz odgovora na pitanje koje su reporteri Radija Slobodna Evropa postavljali sagovornicima u više gradova, a glasilo je šta vas je nasmejalo u godini za nama. Utisci Milke i Bore iz Podgorice, Slađe Jasne i Halida iz Sarajeva, Uroša iz Beograda i Flake iz Prištine na istu su temu.
Ovi što predlažu ovoliki minimalni lični dohodak, a nismo u stanju da damo ni socijalnu pomoć.
A svaki dan nas smijave. Političari su postali zadrugari.
Nasmiju me ovi u skupštinu često sa nekim svojim komentarima, ispadima. Eto to možda da kažem. Ali ono opet, ja to sve nekako pozitivno gledam, nadam se bit će bolje.
Politička situacija ova me najviše nasmijala. Puno je smiješna, baš je komedična.
Provale od ovog vašeg premijera Novalića.
Dodik, ludi. Lažam se smijem.
Što sam pročitala od Dodiku od sankcije Njemačkoj.
Obećanja političara kao i svake godine.
Koje obećanja?
A pa da živimo, ne obećanja, ne, ubeđenja da živimo bolje. To je posebna priča. Ubeđenja, da ne živimo bolje, ja mislim da da. Ja mislim da oni kažu da živimo bolje, pa.
Najviše to kako je mislio Rama, novoizabrani gradonačelnik Prištine, da u sred stadiona napravi jezero. Mogu da zamislim kako su se igrači Prištine osjećali u tim trenucima.
U nastavku malo više ličnih sećanja. Vesko iz Podgorice.
Kad sam bio u Vati jednog krapa na jezero, pa se ga držao ovako da se slikam i on je iskočio iz ruka, a žami ga kapitalac je bio, jedno 5-6 kila. I tu sam se smija, a neka si napuštio najboljeg ribara koji postoji.
Dafina iz Prištine.
Kada je muž zaboravio našu godišnicu, onda mi je sutradan kupio 2 čokolade koliko toliko da učini nešto dobro.
Ana iz Herceg Novog.
Kad mi ispala torta, to jest kad su htjeli da me iznenade i kada je ta torta gdje sam ja trebala da punem čestice ispala. To je definitivno bilo ono uzadnje nešto najsmiješnije što me još...
Je li propala torta skoro?
A jes, ali prošlo je 5 sekundi pa smo onda digli i pojeli, tako da je bila dobra na kraju.
Petrit iz Prištine.
Smijao sam se u određenim trenucima kada su ljudi pretjerivali što se pandemije tiče. Ne diraj to, čuvaj se ovoga, čuvaj se, virus je u vazduhu, vidi, preskočio te virus. To su bili neki trenuci kada čovjek je u teške situacije počne da se smije.
Rada iz Beograda.
Moj brat sa sin ima 3 godine i sad smo nešto, pošto on voli Spidermana, ja sam rekao da sam vidjela ti što ljubavi Spidermana. Kažem, ja kupit ću, ali ću ga staviti u paketić, pa ću doneti. Kaže on, dobo, a ja ću kad otvori, ja ću se kao iznenadim.
Konstantin iz Grčke zatekao se u Beogradu. Za kraj njegova poruka.
Kada su prijatelji tu i kada pričamo o stvarima koje volimo, izbijamo šale, to je najbolji dio godine. I vrijeme koje provodim napolju sa prijateljima. To obožavam i nadam se da će sljedeća godina biti još bogatija u tom smislu.
Pre svega, puno osmeha u 2022. želi vam Radio Slobodna Evropa.
A pred kraj jedna novogodišnja tema iz Srbije. Javno preduzeće Srbija šume svake godine proda blizu 4000 novogodišnjih jelki, a uz prodaju privatnih gazdinstava raste i broj jelki koje bi se poslije praznika mogle sasušiti pored kontejnera. Međutim, neki ipak imaju šanse da prežive praznike. Više o jelkama sa busenom i na koji način ih pravilno vratiti u prirodu poslušajte u prilogu Gordane Ćosić i Mile Đurđević.
Jedina jelka koja ima šansu da preživi novogodišnje praznike je ona koja ima koren. Plastičnim nedostaje miris. Sečene završavaju pored kontejnera, dok je jelke sa busenom uz malo pažnje moguće vratiti u prirodu. Silvana Jovanović iz Valjevske Mionice godinama prodaje ovakve jelke na beogradskoj Kalenić pijaci. Za Radio Slobodna Evropa kaže da su njene jelke sa Divčibara i da su pripremane za kupce po posebnoj proceduri.
Pakujemo, znači, neke u saksije, odmah sadimo, neke, znači, u najlon kese, ali se pazi da se kore ne ošteti.
Silvana priznaje da je mušterija koje žele da kupe jelke sa busenom sve više iz godine u godinu. Jedna od njih, Ana Birovljević, na svom vikend placu već ima ozbiljnu kolekciju zasađenih jelki.
Koliko otprilike godina mogu da traži?
Pa, tu sam sadila pre 8 godina, pa 12 godina i tako.
Sad su velike.
Čak sam neke iz Like donosila jelke, pa sam sadila.
Jesu sad velike?
Ogromne.
Jelke sa busenom već godinama kupuju i beograđani Miroslav Ljubenović i Jasna Petković.
Pretežno uzimam ovu jelku sa busenom. Sad ili manju ili veću, onda držim jedno izvesno vreme, stavim u saksiju, dodam malo zemlje, povremeno to i zalivam, na proleće odnesem na plac i posadim tamo i to raste.
Miriše sve vreme, znači dok imate do 15. januara, ona imate drvo u kući.
A jel uvek uzimate jelke sa busama?
Poslednjih koliko pamtim, pa 15-20 godina sigurno.
A jel uspete posle da je...
Vrlo retko, sa ovako malim busenom ne.
Da li će jelka nastaviti život u prirodi, zavisi i od kvaliteta biljke, ali posebno od pripreme i pravila presadnje, rekao je za Radio Slobodna Evropa Boris Ivanović iz javnog preduzeća Srbija Šume.
U sadnicu u kućnim uslovima ne treba držati pored direktnog izvora toplote, jer direktni izvor toplote će pospešiti njeno isušivanje, samim tim ona će i pre presadnje biti gotova.
Svake godine samo javno preduzeće Srbija Šume prodaju blizu 4000 sadnica četinara. Srbiji svakako nedostaje šuma. Prema poslednjoj inventuri iz 2006. godine, šumovitost Srbije iznosi 30%, dok je evropski standard 40%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Predragu Rošević.
U novogodišnjem podcastu Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine, Lejla Omeragić-Ćatić sa svojim sagovornicima priča o bajkama, mašti, radosti, sreći, snovima i nadanjima. Zašto odrasli prestaju da maštaju, odustaju od svojih snova, pa i mladima krešu krila.
Mislim da su ljudi uhvaćeni u neke zamke, a kad bi malo zastali, ja vjerujem da bi oni sebi i svojoj djeci odmah krila raširili, a ne skresali.
Kaže Željka Lemez, producentica festivala Bajke za odrasle i djecu iz Sarajeva, a Biljana Hanđo, direktorica muzičke škole Rezonanca iz Konjica, odgovara na pitanje šta bi za nju bila novogodišnja bajka.
A moja novogodišnja bajka, moja novogodišnja bajka bi bila da, mogli u nekakvom stihu reći da na ovaj naš dobri svijet zaista prestane hajka i da nas ostave na miru.
I usput tako srećen djevojčicu Nahid Akbar iz Herata u Afganistanu. S porodicom je zbog nesigurnosti izbjegla i krenula ka Evropi. Hoću li jednog dana hodati putem svojih snova umjesto šumom? Zapisuje Nahid u jednoj od svojih pjesama. Hoćeš, Nahid? Šaljem patuljka Snovka da ostvari tvoje želje. Snovko, pakuj se!
Iz ovih stopa idem!
Polako, trebamo te živog i u jednom komadu, čarobnog i radosnog.
Podcast Zip zaviri ispod površine slušajte u našim emisijama u petak 31. decembra na web sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku i Twitteru te Spotifyu, Google podcastima i iTunesu.
Ponovo podsjećamo na vijesti dana. Bosna i Hercegovina na privremenom finansiranju do aprila 2022. Iranski državni mediji javili da je lansirana raketa u misiji istraživanja svemira. Grad Beograd donirao za obnovu zapaljene kuće novinara Jovanovića više od 12.000 eura. Rekordni rast zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na tsunami. Traži se reakcija na negiranje genocida tokom prikazivanja filma Quo Vadis Aida na radio televiziji Crne Gore. Ministrica rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila kako ne postoji nikakav ugovor države sa Rio Tintom. Večeras telefonom razgovaraju predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Joe Biden i Vladimir Putin. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta bila je koliko su jake navijačke i huliganske grupe u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su bili dvojica aktivista za ljudska prava, Ivan Đurić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba. Bilo je riječ o tome ko su mladi ljudi koji slikaju murale ratnih zločinaca po Srbiji i Hrvatskoj. Kako huligani u Beogradu danonoćno čuvaju mural Ratka Mladića? Zašto su tim mladim ljudima koji su rođeni poslije ratova 90. Ratko Mladić i Slobodan Praljak heroji? Kako se u Srbiji negira genocid u Srebrenici, a u Hrvatskoj udruženi zločinački poduhvat? Zašto je policija u Srbiji izjednačila huligane koji čuvaju Mladićev mural i aktiviste inicijative za ljudska prava koji su željeli da ga uklone, i kako policija u Srbiji i Hrvatskoj reaguje kada se na utakmicama uzvikuju nacionalističke parole, veličaju ratni zločinci i širi govor mržnje? Razgovaralo se i o tome kako se navijačke grupe u Hrvatskoj odnose prema srpskoj nacionalnoj manjini, kakve su veze huligana sa ekstremnom desnicom, zašto su navijačke grupe u Srbiji mnogo jače povezane sa vlašću nego one u Hrvatskoj, da li ih vlast u Srbiji koristi za prljave poslove, a za uzvrat im gleda kroz prste kada krše zakon, da li se vlast boji tih grupa i zato nastoji da ih drži pod kontrolom, koliko nacionalističke izjave iz vrha države ohrabruju navijače da uzvikuju nacionalističke parole i šire govor mržnje. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema navijačkim i huliganskim grupama. Naši sagovornici su Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava Srbije, i Mario Mažić, bivši programski direktor i osnivač inicijative Mladih Hrvatske. Gospodine Đuriću, da li mladi ljudi u kapuljačama još uvijek čuvaju veliki mural ratnog zločinca Mladića u centru Beograda? On je nekoliko puta prekrečen, ali oni su ga svaki put obnovili.
Čuvaju ga, znate, te straže su bile 24-časovne na početku, sada kako je zima došla, onda su ponekad u kolima pored ili naprave neku pauzu koju aktivisti iskoriste da ponovo malo vandalizuju taj mural, ali straže su tu.
A ko su ti mladi ljudi koji toliko brinu o muralu?
Pa mi možemo samo da pretpostavljamo, ali na osnovu potpisa na muralu i na osnovu neke još ikonografije koja tu kruži, izgleda da su to navijači Partizana. Ali policija nije uradila ništa na identifikaciji ili obaveštavanju javnosti ko su ti ljudi, iako je jasno da se tu krše zakoni, iako su to isti ljudi koji su napali prostorije Žena u crnom i Inicijative mladih, snimljeni kamerama, ali do identifikacije nije došlo, barem koliko je nama poznato.
Gospodine Mađiću, u Zagrebu se dva puta pojavio mural ratnog zločinca Slobodana Praljka, ali ga je gradska vlast obrisala. Da li je on ponovo naslikan?
Koliko ja znam, nije. Kao što znate, mi sad u Zagrebu imamo novu vlast zeleno-lijeve koalicije koja je i u kampanji, u svom političkom radu do sad govorila protiv govora mržnje i pojave govora mržnje na fasadama i slično, tako da u ovim slučajevima koje smo vidjeli dok su na vlasti su promptno reagirali na način da su komunalni redari prekrečili takve murale.
Ima li murala Slobodana Praljka u drugim gradovima Hrvatske?
Ono što se često viđa po fasadama i po gradovima diljem Hrvatske je nekoliko stvari. Jedan dio se odnosi na veličanje NDH, gdje vidimo ušata U ili druge simbole NDH i ustaškog pokreta. Ima situacija da su primjeri grafita upereni protiv Srba u Hrvatskoj i imamo situacija veličanja ratnih zločinaca ili onih koji su procesuirani za ratne zločine. To smo viđali godinama unazad i uglavnom ovisi kako se prema tome lokalne vlasti, odnosno komunalni redari, odnose. Ako se radi o progresivnijoj vlasti koja kao dio svog političkog programa uzima borbu protiv govora mržnje, onda vidimo promptnije reakcija. Ako je vlast drugačija, onda vidimo da su te reakcije manje promptne.
Gospodine Đuriću, koliko znam, vaša inicijativa je na uglu dve ulice gdje se nalazi Mladićev mural postavila table upozorenja da u tom delu grada ne vlada zakon nego huligani. Kako su građani na to reagovali?
Građani su vrlo uznemireni onim što se tamo dešava, jer je prisustvo navijača na tom ćošku gdje oni ne dozvoljavaju ljudima da to slikaju. Prete svima koji prolaze, prete onima koji šetaju pse. To je stvarno na početku ličilo na okupaciju tog dela prostora. Sada ljudi to izbjegavaju, koji mogu da izbjegnu. A komšije koje stanuju u tim zgradama i u tom kvartu su zaista jako umorni od toga da su i po svjetskim medijima i domaćim medijima, umorni su od te stalne tenzije koje u njihovom kraju. I naravno, pre svega krive za to vlast, odnosno policiju, institucije koje ne reaguju, ne vole to što su u fokusu, vole bi da se to završi.
Gospodine Đuriću, ali da li ima još Mladićevih murala u Srbiji po drugim gradovima?
Ma ima ih hiljade, znate, hiljade ih ima, ali suprotno od onoga što je kolega Maržić govorio, u Srbiji kada on postane javna stvar, kada se pojavi u medijima, tada on postaje zaštićen. To Ratko Mladić, srpski heroj, na zidovima postoji u svakom mestu u Srbiji. Tako je i sa ovim u Njegoševoj. On od trenutka kada smo mi najavili da želimo da ga prekrećemo, tog trenutka je prvo policija zabranila nama taj skup na kome je planirano to da uradimo, a nakon toga je 24 sata je bila policija pod punom opremom za razbijanje demonstracija da spreči da se slučajno mi iznenadno ne pojavimo sa kompresorom ili farbom da uklonimo taj mural. Znači, ne samo da nisu uradili sve da ga uklone, nego su uradili sve da spreče da ga uklone.
Gospodine Mađiću, da li navijačke grupe u Hrvatskoj na utakmicama, fudbalskim utakmicama, kliču Praljku i drugim ratnim zločincima i uzvikuju nacionalističke parole?
Da, imamo tih situacija od uvijek. Praktički imamo situacija da su i sami ljudi koji sudjeluju u natjecanjima poticali takve stvari. Sjećate se recimo od slučaja Šimunića iz 2013. godine kada je skandirao za dom spremni. Tu naravno vidimo pad u zadnje dvije godine zbog pandemijskih mjera i tako dalje, naprosto je manje okupljanja, ali te situacije jesu nešto što je manje više redovno. Imali smo 2020. godine ono jednu posebnu situaciju na Trešnjevki u Zagrebu kada su posebno okrutni natpis razvili navijači koji su se s njim slikali. Ali čini mi se da je bitno napraviti jednu distinkciju u odnosu na ovo o čemu kolega Đurić govori kada uspoređujemo Hrvatsku i Srbiju u tom pogledu. Primjerice, ova situacija sa muralom Praljku u Zagrebu u kvartu Lanište je na trafostanici Hrvatske elektroprivrede i udruga navijača je zapravo dobila dozvolu, koliko sam ja razumio stvar, za mural, ali su prešli granicu kada su jednu stranu posvetili Praljku.
Izvinjam se, oni nisu dobili dozvolu da naslikaju mural Praljku, nego su dobili dozvolu neki drugi mural da uradi, je li tako?
Oni su dobili dozvolu da naprave mural. Sad ima jedna strana tog murala koja je posvećena Vukovaru i tako dalje, ali kažem, jedna strana je posvećena Praljku i to je procijenjeno od strane grada da nije dopustivo i da treba maknuti, zato i prefarban prije 7 dana.
Gospodine Đuriću, otkud kod dela mladih koji su se rodili posle rata tolika vezanog za Mladića? Ko je njima rekao da je Mladić heroj? pamtim izjavu jednog od čuvara Mladićevog murala u Beogradu, koji je rekao da je Mladić za njih heroj, pazite, zato što je sačuvao njihovo djetinjstvo. E, ko je to njima rekao da im je sačuvao djetinjstvo Mladić?
Nikako nije iznenađenje što mladi tako govore. Organizacije kao što je naša upozoravaju na to već 20 godina, da je to rezultat politike koja se vodi. Mladić je tema u Srbiji sve vreme, od 90-ih do danas, on nikad nije prestao da bude tema. Prvih 10 godina, 2000-ih, on je bio tema kao neki begunac koga Srbija kao traži da ga uhapsi, da ga isporuči nekom nepravednom sudu, ali nikada se institucionalno iz vlade, ali iz obrazovnog sistema, iz medijske sfere, osim medija kao što je vaš, se nije govorilo o tome zašto je to Mladić optužen, zašto je pravosnažno i osuđen, već je taj narativ da je on naš heroj, on je jedini koji ima stvarni kontinuitet i stvarnu podršku u institucijama. Kada je on uhapšen, bili su veliki protesti od onda do danas, niko se nije, osim kažem, malo nas mirovnih aktivista i malobrojnih medija koji su pratili to suđenje, niko se nije potrudio da objasni građanima zašto je on to optužen i zašto je osuđen. I u takvoj atmosferi nije nikako iznenađenje da mladi njega posmatraju kao heroja. To što mi zovemo glorifikacija ratnih zločinaca, to nije u prenesenom značenju. To je u bukvalnom značenju glorifikacije. Od njih su stvoreni neki heroji, neka polumitska bića o kojima ne znamo mnogo, osim da predstavljaju neku uzvišenu vrednost koju treba da poštujemo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema navijačkim grupama. Sagovornici su bili Mario Mažić, osnivač i bivši programski direktor Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, i Ivan Đurić, programski direktor Inicijative mladih u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mažiću, ko je mladima u Hrvatskoj koji slikaju murale Praljka, koji su naslikali taj mural u Zagrebu? Ko je njima rekao da je on heroj? Odakle njima to saznanje?
Praktički svi. Što se tiče Praljka i ostalih povezanih sa zločinima Hrvatske u Bosni i Hercegovini i napadom Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu, to je nešto gdje naš javni prostor i politička elita bila zapravo jednoglasna. Ja vjerujem da je puno ljudi bilo baš zbog toga iznenađenje kada je pravomoćna presuda potvrdila udružen zločinački pothvat. Inicijativi smo godinama obilježavali godišnjice posebno okrutnih zločina kao primjerice Ahmića i nailazili na veliko nerazumijevanje javnosti. Cijeli politički spektar u Hrvatskoj je poricao odgovornost Hrvatske za zločine u Bosni i Hercegovini i poricao prvo optužbu, kasnije nalaz pravomoćno potvrđen udruženog zločinačkog pothvata. I zato smo imali situaciju u kojoj su različite vlasti govorile o tome da takva osuda ne odgovara istini, tako da mladi ljudi u Hrvatskoj nisu niti imali puno prilike čuti za drugu stranu te priče. A to je posebno problematično jer prije presude za Praljka i druge mi smo imali niz presuda od Blaškića, Naletilića, Martinovića, niz presuda na tribunalu koje su svakako uputile na to da su počinjeni zločini od strane jedinica koje su efektivno praktički bile koordinirane iz Zagreba ili kojima je službeni Zagreb zapravo davao puno podršku za njihovo vojno djelovanje. Ali to je taj jedan zid šutnje, poricanja što se tiče hrvatske odgovornosti 90-ih u Bosni i Hercegovini.
Znači, kao što se u Srbiji negira i poriče genocid u Srebrenici, tako se u Hrvatskoj poriče udruženi zločinački poduhvat, je li tako?
Zato što u Srbiji genocid u Srebrenici poriče po mom razumijevanju i od strane društva i od strane institucija, ali cijelo vrijeme postoje mase ljudi u organizacijama i tako dalje koji o tome vrlo javno govore, a kod nas je praktički do presude bilo vrlo teško uopće doći u javnost sa tom perspektivom. Imali smo džepove, medijske scene koji su o tome nešto progresivnije pisali, ovdje mislim progresivnije u smislu sklada sa istinom i sa činjenicama. Ali je to poricanje vrlo aktivni akt bio cijelo vrijeme iz perspektive hrvatske političke elite.
Gospodine Đuriću, da li su navijačke grupe povezane sa ekstremnom desnicom u Srbiji?
Ne znam ni da li postoji mnogo razlika između toga. Moram da je to da napravim jednu ogradu. Kada kažemo navijači u ovom pogrdnom kontekstu, mi tu mislimo na te organizovane navijačke grupe koje su povezane ili čine okosnicu ekstremne desnice i okosnicu organizovanog kriminala u Srbiji. I to je nešto što pratimo već 30 godina, može čak i više od toga. Ali kada pogledate velike incidente ekstremne desnice u Srbiji u poslednjih 20 godina, da li je to 2008. nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, Parade ponosa 2010. tog velikog organizovanog napada ili još nekih događaja, vi tu vidite da okosnicu te ekstremne desnice zapravo su činile navijačke grupe. Ideologija Velike Srbije ili Srpskog sveta, kako se danas naziva, ona živi na tribinama tamo gde su organizovani navijači svih klubova, transparenti dogodine u Kninu, dogodine u Prizrenu, oni su deo stalne koreografije i te poruke najviše opstaju tamo. Nema velike razlike između ekstremne desnice i navijačkih grupa i tu, koliko god da su velike podele među navijačima Partizana i Zvezde, one se brišu u trenutku kada se treba suprotstaviti nekom imaginarnom neprijatelju druge nacije.
Gospodine Mašiću, da li su navijačke grupe u Hrvatskoj povezane sa ekstremnom desnicom?
Povezano sigurno postoji, ali ja mislim da je distinkcija važna. Vrlo često, kažem, vidimo na sportskim događajima pozive na mržnju, transparente, uzvikivanje i tako dalje. Ali mislim da ne bi bilo fair u tom smislu staviti znak jednakosti između huligana i cijelih navijačkih skupina. Bitno je da u obzir uzmemo i tu jednu tradiciju u hrvatskom navijačkom pokretu. Ja mislim da se ljudi dobro sjećaju u 90-im za vrijeme još Tuđmanovog vremena da su upravo navijači Dinama bili dosta otvoreni sa parolom, poznatom parolom da je sloboda i demokracija, bio bi Dinamo, a ne Kroacija, kao odgovor na Tuđmanovo preimenovanje Dinama. S druge strane, ja sam iz Petrinje, mi smo prije otprilike godinu dana imali groznu seriju potresa i čini mi se da još uvijek stoji činjenica da su navijači neposredno nakon potresa napravili vjerojatno za ljude u toj mojoj zajednici više nego država, koji su se organizirali, došli i pomogli ljudima na način koji im je tad bio najpotrebniji. Ali kažem, ta poveznica sigurno postoji, jer to često vidimo na sportskim događajima i vidimo da organizirane navijačke grupe rade ovakve stvari kao recimo taj mural Praljku.
Gospodine Đuriću, ima li vlast u Srbiji kontakte sa navijačkim grupama? Šta je pokazala afera Belivuk?
Afera Belivuk čini mi se da još uvijek čeka na potpuno razrešenje, ali da postoje kontakti, to je nemoguće sakriti. Da postoji trajno gledanje kroz prste na kršenje zakona navijačkim grupama, također je vidljivo svakome. Ali da postoje veze kroz vlasništvo države u najvećim klubovima, da postoje veze kroz državne visoke funkcionere na čelu klubova, ne mogu se poreći, ali afera Belivuk, ja se nadam da to može da bude neka tačka preokreta u toj saradnji u zlu. Jer mi smo imali jednu takvu tačku preokreta 2009. nakon ubistva francuskog navijača Brisa Tatona, država je pokušala da iskoristi svoje mehanizme protiv navijačkih grupa kroz neke inicijative o zabrani, kroz ozbiljnu optužnicu i kasnije osuđenje navijačima za to ubistvo, ali nije se na tome istrajalo, ali sad postoji ta neka šansa. I moram isto kao i Mario da napravim jedan otklon u smislu da nije to cijela navijačka scena u tom Partizanu koji je potpisan i na muralu Ratku Mladiću, čiji je Veljko Belivuk navodno bio navijač. U tom Partizanu postoji ogroman otpor ideji da se promeni ime sportskog društva koji dalje nosi ime Jugoslovensko sportsko društvo Partizan. Postoji veliki otpor da se promeni to ime stadiona koji nosi ime JNA, ne zbog neke jugonostalgije navijača, već zbog poštovanja tradicije i toga kako je klub nastao kao jedan od prvih rezultata nakon pobjede nad okupatorom. I ta tradicija se čuva. Murali navijačkih grupa Partizana postoje po celom Beogradu koji slave i Bobeka i Fadilja Vokrija i neka druga lica koja su simbol neke građanske Srbije ili građanske Jugoslavije koji su bili važni za Partizan. Tako da jako je to kompleksno, ali ono zbog čega su sinonim za navijače Partizana huligani i kriminalci jeste zbog toga što su najglasniji, jeste zbog toga što vidimo te njihove direktne veze sa državom i državnom politikom, a drugi su natrani da žive u senci.
Gospodine Mažiću, ima li vlast u Hrvatskoj kontakta sa moćnim navijačkim grupama u Hrvatskoj kao što su Bad Blue Boys i Torcida?
Neki odnos sigurno postoji jer su to organizirane grupe, organizacije. Koliko ja razumijem stvari, čini mi se da nema te vrste suradnje kojoj će navijači praktički činiti nešto što bi vlast željela, a ne može direktno, kao što vidimo u nekim situacijama u Srbiji, mislim da toga nema.
Gospodine Đuriću, ovo što je pomenuo gospodin Mažić, da li huligani ponekad služe da bi obavljali nekakve prljave poslove za vlast?
A i toga postoji tradicija u Srbiji 30 godina. Od toga kako je Arkan mobilisao navijače, i ne samo on, za paravojne formacije početkom 90-ih do danas. Tu ima te saradnje, a sa druge strane, ono što je mnogo češće jeste prečutna dozvola huliganima da se nezakonito ponašaju, da idu, da pribijaju, da lome po gradu one koji su neistomišljenici vlasti. Mi imamo primjer inauguracije predsjednika Vučića pred, evo sad će, 5 godina, gdje su očigledno navijači Partizana služili kao neko dodatno obezbeđenje koje je i novinare nasilno iznosilo sa tog skupa. Tada je to, da kažemo, malo prikrivenije, ali da se vidi ta neka saradnja i vrlo jasno dokumentuje od strane novinara i istraživača. To je vidljivo. Imali smo to i prethodne godine za vreme vanrednog stanja i zabrane kretanja, kada su građani protestovali protiv vlasti tako što su lupali u šerpe, ako se sjećate. Onda je vlast organizovala navijače da pale baklje po krovovima za vreme vanrednog stanja kao protest protiv tih protestanata. To su ti primjeri koji su nam svima vidljivi, svima jasni, koji su potpuno neporecivi, a koji nemaju nikakav epilog.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema navijačkim grupama. Sagovornici su bili Ivan Đurić, programski direktor Inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji, i Mario Mažić, osnivač i bivši programski direktor Inicijative mladih u Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mažiću, kako se u Hrvatskoj policija odnosi prema navijačima i prema njihovim nacionalističkim izgledima, ove koje ste vi pominjali?
Ja mislim da mi u zadnjim godinama vidimo jedan pozitivan trend u tom smislu. Imamo nezavisne institucije poput pučke pravobraniteljice, imamo aktivnosti Srpskog narodnog vijeća i vidimo zapravo da sve više se događa da se na to reagira kako je propisano zakonima. Mi smo imali cijelo to natezanje koje još uvijek traje oko prisutnosti za dom spremni, slogana u javnom prostoru, gdje je sudska praksa ne sasvim ujednačena u tom smislu, ali Šimunić je, na primjer, odgovarao za to.
E, izvinite, ko je Šimunić?
Josip Šimunić, nogometaš.
A nogometaš hrvatski, aha.
On je taj koji je 2013. nakon utakmice uzeo mikrofon i skandirao za dom spremni i tako poticao da cijela tribina zapravo to čini. Ova situacija koju sam spomenuo na Trešnjevki prošle godine, također smo imali odgovor institucija. Tako da čini mi se da i mediji, i civilne organizacije, i neovisne institucije igraju tu aktivniju ulogu, što onda rezultira adekvatnim progonom takvih situacija u javnom prostoru.
Gospodine Đuriću, kako se policija odnosi prema navijačkim grupama? Recimo, kako se ponašali oko ovog murala? Izgleda da i njima nije smetalo što oni čuvaju mural. I kako su u stvari reagovali kad su građani od njih tražili da ih zaštite od tih navijača kojim stikaju murale?
A mi smo od predsjednika Vučića u jednoj televizijskoj emisiji saznali da je jedan od onih koji su planirali napad na nas koji treba da prekrećemo mural, Đorđe Prelić. Đorđe Prelić je tek odslužio kaznu za ubistvo navijača Bislata Tona, koje sam već pomenuo. Tek je izašao iz zatvora, prevremeno je pušten. I ono što je policija uradila jeste izjednačila nas koji hoćemo da prekrećemo taj nezakonit mural sa Đorđem Prelićem. I rekla, mi sve zabranjujemo skupove i dovodimo tu sad stotine policajaca da ne bi došlo do sukoba dve grupe. Eto, to vam je odnos. Radi se o tome da je toliko normalizovano huligansko nasilje, da je ono što policija vidi kao svoju ulogu tu da nekako pokuša da ga umanji, ne da ga spreči i ne da kazni one koji ga čine, već da vidi kako može da umanji posljedice tog nasilja. A da ne pričamo o širenju mržnje, kako izgledaju utakmice fudbalske u Novom Pazaru recimo i kakve su to poruke koje se tamo čuju sa tribina. Sramota me i da citira. Doći će vam navijači, to je kao kad se detetu kaže doći vam baba roga. To je ta jedna prijetnja nasilja koja opstaje u društvu i to nije slučajno.
Gospodine Mažiću, koliko nacionalističke poruke iz vrha države utiču na ponašanje navijačkih grupa? Da li oni takve poruke doživljavaju kao podstrek za vlastito nacionalističko ponašanje?
Meni je teško tu govoriti o mjeri u kojoj to potiče, ali jasno je da kada imate određeni stav za kojeg mislite da nije prikladan u javnom prostoru, a čujete onda zastupanje tog stava sa najviših institucija javne vlasti, da vas to potiče da budete slobodni u njegovom izražavanju. I mislim da naravno svaki put kad imamo situaciju da neko iz vrha vlasti ili relativizira nečiju patnju ili umanjuje odgovornost, a kamoli kada govori nešto što je na rubu govora mržnje, da to svakako potiče ne samo navijačke skupine, nego bilo koga u javnom prostoru ko zastupa taj stav i ko je ohrabren takvim govorom.
Gospodine Đuriću, da li nacionalističke izjave iz vrha ohrabruju navijačke skupine u njihovom nacionalističkom ponašanju?
Mislim da se međusobno ohrabruju, jer navijačke grupe u Srbiji imaju također uticaj na vlast, kao što vlast ima na njih. Uzajemno je tu stvar. Uticaj tribina 90-ih, kada su se okrenuli protiv Miloševića, niko nije zaboravio. Tribine su se okrenule i protiv Tadića u jednom trenutku i njemu se skandiralo i zato sada Vučićeva vlast čini sve da spriječi da se sa tribina pogrdno skandira Vučiću. Tako da ja bih rekao da taj uticaj nacionalistički, da je on obostran. I da što više se radikalizuje tribina, da vlast osjeća taj pritisak da mora i oni da se radikalizuju. A sa druge strane, porast nacionalizma u svim sferama društva koje je potekao od politike ima svoj neki vrhunac zapravo na sportskim priredbama i u delovanju navijača.
Evo u zaključku, gospodine Mažiću, da se vratimo o pitanju iz naslova ovog razgovora. Kako se vlast u Hrvatskoj odnosi prema navijačkim grupama?
Postoji ta jedna tradicija prkosa od strane navijačkih grupa, za koju vjerujem da je igrala određenu ulogu društvenoj demokratizaciji. To o čemu sam govorio u 90. godinama, o ponašanju navijača Dinama, koji su tako slobodno govorili da je sloboda i demokracija. S druge strane, ne vidim da postoje te vrste veza vlasti i navijačkih skupina, kao što smo govorili u slučaju Srbije, da će navijači raditi neke prljave poslove za vlast.
Da li vlast reaguje kada se na stadionima uzvikuje za dom spremni, kada se pjevaju nacionalističke pjesme, kada se čuje govor mržnje? Da li vlast i policija reaguje na to?
Ne posebno proaktivno. Znate, ako pitaju ljude iz vrha vlasti o situaciji kada je neko urlikao za dom spremni, naravno da će oni to osuditi. Ali da postoji neko proaktivno reagiranje na te stvari, mislim da ne.
Gospodine Đuriću, u zaključku, kako se vlast u Srbiji odnosi prema navijačkim grupama?
Dvojako se odnosi prema navijačkim grupama. Sa jedne strane ih čuva, a sa druge strane se čuva od njih. Čuva ih tako što zakoni za njih baš ne važe u potpunosti, a sa druge strane čuva se od njih tako što njihovim firmama daje neke državne poslove, tako što ih nekako uvodi u svoju sferu uticaja, tako da bude teško da oni postanu neka opozicija ili da postanu, da kažemo, udarna pesnica opozicionog delovanja kao što su bili pred pad Miloševića ili pred pad Borisa Tadića.
Gospodine Mažiću, sudeći po ovome što kaže gospodin Đurić, navijačke grupe imaju priličnu moć u Srbiji. Imaju li takvu u Hrvatskoj?
Mislim da ne. Naravno da se radi o organizacijama koje su dobro poznate, među navijačima sigurno imaju utjecaja, mogu doći u javni prostor i po lošem i po dobrom, ali da imaju nekakav ogromni mobilizacijski potencijal ili da imaju takvu neku javnu poziciju u kojoj se vlast i institucija boje, to nije situacija.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đuriću.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Maziću.
Hvala vam lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mario Mažić, bivši programski direktor inicijative Mladih Hrvatske, i Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.